Вітаю, шановне товариство. До нас в гості прийшов Володимир Щербина. Він аналітик, волонтер, людина, яка вміє багато що робити. Вміє працювати і головою, і руками одночасно. І ми хочемо продовжити нашу розмову, яку ми почали ще з Віктором Макаренком. Ми говорили про те, що непогано було б розвивати наш Інтермаріум ТВ і розвивати в напрямку створення певних передач, які б пояснювали, що навколо відбувається. Тому що навколо нас багато проявів великого перетворення, переходу до постіндустріальної цивілізації, але за всією цією метушнею ми можемо їх упускати, не бачити цього всього. А ми будемо в цій передачі звертати увагу на ці речі, і ми побачимо, що світ набагато цікавіший і оптимістичніший, чим здається на перший погляд. І от ми з Володимиром вже перед цією нашою зустрічю трошки поговорили і домовилися, що передача може називатися наша «Межа майбутнього», тобто Intermarium TV «Межа майбутнього». І от ми сьогодні почнемо, ніби як проанонсуємо цю передачу, про дещо поговоримо. А в загальному, от я сказав, що ми хотіли би пояснювати ті процеси, які мають глобальний характер і характер, пов'язаний з переходом до іншого типу суспільства, іншої суспільно-економічної формації. От, Володимире, давай цікаво послухати, що ти планував би, що ти хотів би показати в цій передачі, які теми ти хотів би обговорити?
Ну, саме головна тема буде побачити ті процеси, ті своєрідні такі маркери, які показують глобальні зміни в світі, які свідчать про те, що людство дійсно веде, ну, йде до якоїсь нової формації. Справа в тому, що в потоці подій часто люди не помічають або не звертають увагу на такі маркери. Ну, як, скажімо, можна порівняти, людина їде по дорозі, досвідчений водій бачить знаки, які, ну, знаки дорожнього руху, на які звертає увагу, знає, де він знаходиться, що далі буде, що там з поворотом. А людина, яка, ну, недосвідчена, вона просто не помічає ці
знаки.
Вона
дивиться і не бачить.
Так, вона дивиться на пейзажі, вона дивиться там на то, як пробігає небо навколо.
Так вона і на знаки дивиться, але вони для неї нічого не означають.
Ну, так. Ну, може, не дуже вдала аналогія, тому що зараз, напевно, 99% людей знають правила дорожнього руху. Але до недавнього часу, скажімо, ще в поколінні наших бабусь, на ці знаки звертали увагу тільки професійні водії.
Отже, будемо звертати увагу на знаки, які вказують, куди ми рухаємося, і це дозволить нам дещо орієнтуватися і вписатися в цей загальний процес.
Само собою.
Щоб не набувати собі гулі, не натикатися на стіни, які зліва чи справа.
Абсолютно точно. От. І саме от таким от маркером, таким от, може, ззовні не дуже помітним процесом, не дуже помітним подіям, які насправді мають велике значення, от я думаю, саме їм будуть присвячені наші програми.
Ну що, гаразд, домовилися. Значить, буде називатися «Межа майбутнього», так?
Так.
Ну, чудово. Знаєш, от тема нашої першої розмови, можемо прямо зараз брати бика за роги і продовжувати. От задав один наш відвідувач, народного глядача, наш учасник активний, він називається «Я Всесвіт». І що він зробив? Він підкинув гарну ідею. Несподівано. Для себе і для всіх нас. Насправді в тому, що ми перебуваємо в стані гібридної війни, і ворог постійно вигадує якісь дурниці, щоб нас залякати, щоб відвернути увагу від головного, щоб забити шумом інформаційні канали, щоб посіяти страх, тривогу. Там можуть бути будь-які дурниці, але воно просувається навіть просто, щоб заглушити щось позитивне. Це може бути повний абсурд. І от час від часу з'являється з російської сторони різні клоуни, які щось таке вигадають, а потім наших людей тіпає там протягом місяця, і вони до одному це все розказують і показують, кажуть, О, які москалі кляті, що вони там придумали, або вже навіть не москалі, вже на когось іншого переводиться. Головне, щоб людина перебувала в стані такого збудження, в стані хаосу, і щоб вона не могла займатися продуктивними справами. Це ж є, врешті, і мета гібридної війни. І час від часу люди навіть, ну, оскільки вони намагаються якось користь якусь принести, вони починають ділитися цією всією заразою. І тоді вже інших починає тіпати від цього всього. Вони обурюються. І в результаті вони опускаються у простір дуже поганих подій. А це, власне, і є для цього ця вся гібридна війна. Ну і от як ти думаєш, як в таких випадках реагувати? Якщо тобі намагається свідомість запихнути на якусь явну дурницю. В тебе є думки на цю тему?
Ну, головна думка – це як, скажімо так, в боротьбі з нав'язливою рекламою, яка постійно забиває нам все інформаційне поле. От, якщо на телебаченні ми трошки звикли з цим боротись, просто перемикаємо канали, щоб не дивитись цю рекламу, то зараз оця от гібридна війна, вона так само діє, розпускає меми. Часто меми достатньо дурні, але вони, ну, найбільше вдалі такі набувають характер епідемії. І дійсно от вони забивають повністю інформаційний канал. Як з цим боротися? Ну, далеко не кожна людина може це зробити. Розумні люди, вони просто можуть відокремити зерна від плевел, от, пшеницю від куколю. І все рівно продовжувати займатися своїми справами. Тут просто треба розуміти, що, скажімо, та гібридна війна, що ведеться проти України, вона дійсно насамперед розрахована на внесення хаосу, внесення роздраю. І тому агентура, яка впроваджує цю гібридну війну, вона працює зразу ж в кількох, здавалось би, прямо протилежних напрямках, аби різні верстви українського суспільства почали роздрай по несуттєвих, а може навіть по суттєвих справах, але головне, щоб був оцей роздрай.
Дивіться, якщо людина займається якоюсь корисною справою, треба їй вкинути в свідомість щось таке, щоб вона переключилася на щось інше. Наприклад, його чимось обізвати, так? Ну, так. Намагатися її принизити. Вона починає виправдовуватися і вже не займається тим, чим треба, а це саме те, що потрібно було ворогу.
Абсолютно точно. І зараз, оскільки та гібридна війна, та інформаційна війна, яка до цього велась за допомогою вбросів через ботів, ну, дійшла, скажімо, свого насичення, от, то зараз можна очікувати наступного етапу. Я так думаю, зараз найбільш активно будуть використовувати те, що от в розвідці називається корисні ідіоти. І вся от агентура, та, яка є тут, вона зараз максимально буде використовувати оцих от корисних ідіотів, причому знаходити їх якраз серед людей, які реально щиро проукраїнські налаштовані, але підкидати їм постійно ідеї найрізні, так, щоб стравити їх між собою. От. Наприклад, ну, самий такий характерний момент – якщо, наприклад, ну, в якості одного з таких корисних ідіотів максимально намагалась використати Надію Савченка, от, але дійшло до того, що зараз її вся діяльність викликає просто роздратування і не приносить вже той користі, яку хотіли від неї отримати, то зараз будуть використовувати інших, скажімо, людей з більш хорошою репутацією. От, ну, один із таких от моментів, от зараз події навколо блокування контрабанди на лінії розмежування. Я абсолютно впевнений, що частина агентури буде накручувати тих українських патріотів, які дійсно щиро роблять це блокування, і одночасно така ж сама агентура буде накручувати тих людей, які виступають проти блокування, причому проти блокування виступають цілком раціонально, показуючи, що, по-перше, блокування – це відволікання сил від продуктивної роботи. Блокувати треба в Києві, а не там, на лінії. Тому що, якщо йде весь цей бізнес, на цьому бізнесі сидять конкретні люди в Києві. І треба, що називається, карати їх тут.
Тобто ти вважаєш, що блокування – це негативний процес, так?
Я підтримую блокування, але там виникає багато підводних каменів. По-перше, блокувати треба всі лінії. Зараз ну, реально люди не можуть заблокувати всі таємні тропи.
Але ж поступово щось треба почати.
Поступово, так. Да, поступово починають. То, що зараз на тих же людей починають вилювати такий компромат, що типа вони блокують для того, щоб робити свій контрабас, ну це якраз один із моментів гібридної війни для того, щоб налаштувати різні групи друг на друга.
Давай будемо дивитися на це з загальної такої точки зору, що вся гібридна війна, вона потрібна для того, щоб прискорити процеси перетворень в Україні. І тому, що б не робилося, воно все працює на ці перетворення. Тому що саме призначення цієї війни, ми це все дуже гарно розуміємо, для того, щоб прискорити ці всі зміни. І я думаю, що це блокування, це також елемент цього такого загального божественного сценарію. Вони, хлопці, поставили питання, що давайте визначатися, що це у нас. Що у нас бізнес, що у нас війна, чи це антитерористична операція. Тому що в цьому всьому хаосі, в цій темряві, можна робити, ну, робляться дуже неприємні речі. А нам треба, щоб це все було на світлі.
Само собою. От. І тут от якраз виникло кілька дуже таких от цікавих моментів. Навіть коли хлопцям почали закидати, що виявляється, там нема торгівлі, а є обмін товарами, ну, це
такий, як бартер.
Так, да, ефемізм, що туди гроші не возять, а ті робітники, які там працюють і постачають товари сюди, що вони отримують гроші на картки отут от в Україні. І рано чи пізно вони їх зможуть отоварити тільки на території підконтрольної Україні. От. Ну, трошки це дивно все виглядає, але що сталося? Буквально от вчора завалав так званий ОПА-блок. Люди, які, ну, відверто, люди антиукраїнські, які насичені і перенасичені кремлівською агентурою, і так саме вони почали волати, що зараз на тих тимчасово окупованих територіях заявили, що якщо буде й далі блокування, то вони почнуть націоналізувати ці підприємства. І оцей ОПА-блок завалав, що треба цього не допустити, що це підриває економіку України, що люди втратять
роботу. Патріоти ми зразу стали.
Питання, а коли захоплювали ці території, то вони про людей не думали на той момент. Ну, достатньо смішно це виглядає.
Давай не будемо застрівати на цьому блокуванні.
Тим не менше, це я в якості прикладу навів, що кремлівська агентура, вона однозначно накручує людей і з того, і з іншого боку, для того, щоб викликати протистояння, зіткнення, а не займатися тим, що насправді треба реформувати в Україні.
Дивися, ти почав з дуже цікавої думки, що гібридна війна в існуючих формах дійшла до свого насичення, і зараз відбувається певне переосмислення, і ми входимо до нового етапу гібридної війни. І це дуже цікаво для всіх нас. Тому що гібридна війна, вона відкриває можливість для будь-яких творчих людей, які працюють в інформаційній сфері. Вони можуть десь себе реалізувати, щось навчитися і пережити якісь певні пригоди. Це вже чим ближче до інформації, тим більше творчості. І тому воно стає цікаво. Хто кого переграє? Про те, що перше, що треба сказати, що ініціативу в гібридній війні веде Росія.
Поки що так.
Вона перша це все почала, вона почала цю підготовку ще 20 років тому, просто воно зараз пішло, увійшло в таку активну фазу. Але ну, пройшло там 3 роки, і Захід також почав на це діло реагувати. І Росія також реагує на те, що їхні старі методи вже мало працюють. От я навіть дивлюся на ті повідомлення, які є. От можна буде потім на нашому сайті подивитися ці всі статті, тому що ми ці речі відстежуємо. Дивися, у недавня новина. У Міноборони РФ заявили про створення військ інформаційних операцій. Вони і раніше існували, але зараз вони вже якось легалізуються. Для чогось воно їм потрібно. Не зрозуміло для чого, але вони вирішили ці речі легалізувати. Можливо, тому що і так всі знають вже. Так давайте будемо вважати, що воно у нас законно все відбувається.
Ну, по-перше, всі знають, але тим не менше, до цього було, скажімо, фінансування оцих от орденських ботів, воно йшло не з державних коштів офіційно, а якийсь бізнесмен, нібито власним коштом. От. Ну, тобто там виникають питання і, умовно кажучи, соціального захисту тих людей, які воюють
тобто
проти України.
Тобто їх треба на зарплату взяти і забезпечити їм пенсію, мотивацію зробити,
абсолютно
так?
Точно, тому що там вже пройшло кілька моментів, коли люди, які прийшли туди, за гроші воювали інформаційно проти України, потім їх викинули, нічого не заплатили. От. Це, звичайно, підриває.
Соціальні гарантії людям треба.
Соціальні
гарантії.
Навіть
ботам потрібні соціальні гарантії.
Звичайно. От. Кілери теж хочуть мати соціальну гарантію.
Так тепер дивися далі. Оце Росія відреагувала. Далі інформація. Лондон виділяє понад 800 мільйонів фунтів для протидії Путіну в Україні і в регіоні. Це вже серйозні суми.
Я ще зараз скажу абсолютно нову інформацію. Буквально пару годин тому один із французьких політиків, як же його, Фійон, ну, во Франції там взагалі сталася ситуація, що до виборів йде кілька кандидатів, і всі в той чи іншій мірі пропутінські. От. Сьогодні зранку поліція провела обшук у Фійона. Йому інкримінують корупційні дії. От він один і був із тих, кому перепадали гроші від всяких сірих фондів кремлівських. От. Подивимося, що буде з іншими кандидатами, тому що, я кажу, там практично всі кандидати були пропутінські. Один от вибиває. Він пару годин тому провів прес-конференцію, де назвав, що те, що з ним відбувається, це політичне вбивство.
Ну, при цьому це не обов'язково, що він поганий. Просто в цій ситуації Москві вигідно, щоб він піднімався.
Ну, так само там йде скандал і з Марією Ле Пен, так, яка також отримувала гроші з путінського фонду. Ну, вона цього і не приховує, але заявляє, що це був кредит.
І там, до речі, французи також заявили, що вони не будуть терпіти втручання Росії у виборчий процес.
Ну, так що от вони такі процеси.
Це вже на третій рік вже почалася якась реакція. Дивимося далі, що відбувається. Це я говорю про те, що з'являються якісь повідомлення, але коли їх аналізувати в комплексі, то ми починаємо розуміти, що Захід починає системно реагувати на ці всі загрози гібридної війни, тому що він раніше відставав від цього діла. Зараз вони починають щось робити. США вже виділили 160 мільйонів доларів на інформаційну війну з Москвою. 160 мільйонів. Ну, зрозуміло, що це тільки ніби як початок, це тільки старт. Тому що якщо Англія виділила 800 мільйонів фунтів, то це означає, що витрати Сполучених Штатів з усіма фондами і державними, і недержавними можуть бути не 160 мільйонів, а 160 кілька, мільярдів.
В кілька разів це більше, однозначно.
Так. Оце наступне таке повідомлення, що американці, а що значить, що вони виділили гроші? Значить, вони кудись підуть на якісь певні програми. І от ще такий один штрих. Наприклад, такий німецький фонд Маршала в США, або його ще називають фонд Маршала США Німеччини. Він давно вже діє. І вони пропонують певні гранти. Гранти, в тому числі і в Україні, і на що спрямовані ці гранти? Розвінчання підроблених новин і просування інформаційної грамотності, а також просування хороших процесів управління. Оскільки Москва сіє хаос, то вона намагається просувати для боротьби з хаосом порядок. З одного боку, щоб поменше було цієї брехні, вони шукають методи, яким чином можна на це все впливати. І з другого боку, щоб управління було нормальне, тому що без цього також нікуди ще не дінеться.
Ну, там зараз дійсно починається такий момент, що в 20 столітті всі антидемократичні диктатори використовували демократичну риторику, а часто навіть приходили до влади методом от, так званої, ну, всезагальної демократії. Те ж саме відбулось от і в Росії в 99-му році, коли майбутній диктатор, фактично Путін, прийшов до влади абсолютно демократичним методом і постійно говорить про демократію, от, хоча, ну, ясно, що це не демократія, а імітація.
Тут треба розуміти, що демократія якраз називають методи маніпуляції, коли десь там на горі щось вирішується, потім відбувається обробка масової свідомості, люди підтримують те, що вже вирішили.
Ну, так, так. Тобто, ну, ми вже говорили про те, що це насправді не демократія, а її заперечення. Тому що, якщо до первинного значення слова повернутися, от, я маю на увазі те, що в суспільній свідомості зараз називається демократія.
В політології це називається охлократія, тобто влада натовпу. А оскільки натовпи самі ніколи не приймають рішення, то це влада маніпулювання, влада над натовпами, маніпулювання натовпами. Так.
Так. От. Тому і відбуваються такі речі. Тобто Захід розвивається і, скажімо так, триває там прогрес за рахунок відкритості, різноманіття і, от, скажімо так, демократичних процесів. І з одного боку, якщо пробувати перекрити цю відкритість і демократичний процес, може відбутись зупинка. А якщо не перекривати, то відбудеться те, що от під виглядом демократії прийдуть люди, які її повністю заперечують. І тут треба порівняти з біологічним організмом. Клітина має мембрану. З одного боку, вона відкрита для світу, вона може через цю мембрану брати корисні речовини, викидати некорисні, і в той же час ця мембрана перекриває доступ всякому сміттю і шкідникам. От. Тому от Захід якраз зараз шукає от таку от мембрану не в фізичному, а в інформаційному.
Я думаю, що вони ще до цього не дійшли. Тому що от недавно...
Ні, ну то, що я назвав, це самопошук. То, що от зараз виділяють гроші і намагаються знайти, яким чином протидіяти оцим от фейковим новинам, відвертій брехні або прихованій брехні, то це якраз от пошук методів створення оцей інформаційної
прави. Так, вони шукають, але вони слово «мембрана» ще не використовують.
Не використовують.
Зараз вони ще мислять в метод, я так розумію, що вони мислять категоріями великих соціальних мереж, масових, і намагаються знайти засоби, як знешкоджувати всіх цих тролів, ботів і так далі, інших нехороших людей в цих масових мережах. А сама масова мережа, вона не має цих перешкод. Вона ж робилася для того, щоб був вільний простір для приміщення реклами, в першу чергу. І тому виходить, що вони намагаються в існуючій інформаційно-соціальній структурі знайти якісь засоби. Оце я недавно вичитав таке повідомлення, що зараз англійський уряд буде вимагати від власників соціальних мереж, щоб вони самостійно боролися з просуванням ненависті і брехливої інформації. А як вони можуть це зробити? Це питання.
Ну, тому що зразу ж перше питання, яке постає, це критерії.
Так, так, так. Тобто воно просто не вирішується. Але вони розуміють, що щось треба робити. І в зв'язку з цим, для того, щоб зрозуміти, як діяти, потрібно зрозуміти сенс інформаційної зброї. Інформаційна зброя існує тільки в атакуючому варіанті. О, зараз вони намагаються там на Заході знайти якусь оборону, Але інформаційна зброя існує тільки в атакуючому варіанті. Якщо ти будеш оборонятися, ти будеш тільки посилювати дію цієї інформаційної зброї. Ну, наприклад, хтось там сказав, що ти дурень, так? Комусь там сказав, що оця от людина, вона є, вона не хороша людина. А цей намагається виправдовуватися і говориться, що ні, я хороша людина, от мене обізвали дурним, але насправді я не дурень. І вже ще вже не один, а 100 чоловік дізналися про те, що він виправдовується, що ніби він
щось
не дурень.
Щось в цьому є.
Значить, щось в цьому є, так. І тому воно тільки посилюється, ця вся ескалація. І тому, в зв'язку з цим, що я зрозумів? Відповідь має бути асиметрична. Просто тупа оборона, спростування вигадок – це найгірше, що може бути. В чому полягає асиметрія? Перше, що має бути, оскільки ця зброя, вона розрахована на те, що на впливи на натовпи, це зброя масового психологічного ураження, це означає, що треба зміняти соціальну структуру. Треба змінювати соціальну структуру. Як? Оце про що ти говориш? От коли ти говориш про мембрани, я зразу про це і подумав. Треба розвивати суспільство в такому напрямку, щоб воно складалося з певних громад, де люди персонально знають одне одного, де вони довіряють одне одного, де вони знають, хто в якому напрямку щось може авторитетне, достовірне сказати. І коли з'являється якийсь троль, там невідомо де, і він починає щось розповідати, а люди скажуть, ми його не знаємо, хто він такий, він не взагалі ніхто. Що його слухати?
В принципі, на цьому побудовані так звані експертні системи. Коли, от, може, пам'ятаєш, ми з тобою ще в 90-ті роки брали участь в програмі Центру інформаційних проблем території, де теж математично розроблялася експертна система. І там був такий механізм математичний закладений, що залежно від того, наскільки точно експерт висловився з того чи іншого приводу, присвоївся йому своєрідний рейтинг. От. І в подальшому, коли набирались, скажімо, матеріали, коли про ту ж саму ідею висловлювалися різні експерти, то кожен експерт мав свою вагу. І в результаті складалась не просто, скажімо так, проста арифметична сума
балів,
голосів, да, яка ділиться на кількість експертів. А виходило, що от слово цього експерта у вас вже 6 голосів, а у цього всього 0,5. От. І вже саме з цього складалась більш така об'єктивна картина. Внутрі демоса, в якому люди всі друг друга знають, тут навіть не математичний апарат буде, а просто люди дійсно навіть відчувають внутрі демоса, з якого питання, хто із членів демоса більш компетентен.
Дивіться, мені періодично дзвонять люди з різних там міст і сіл, вони просто в паніці. Вони щось там почули, їх починає від цього всього...
Тіпати.
Тіпати, так. Їм немає навіть з ким порадитися, їм немає з ким поговорити. Якщо вони будуть більш-менш організовані, якась там громада буде, там завжди знайдеться хтось один, два чи три більш-менш розумні люди, вони подумають і кажуть, це все дурниці. Нам показують вигадані так звані паперові тигри, щоб відволікти нашу увагу від життя. Вони крадуть наше життя, вони крадуть наш час.
Абсолютно точно.
Це, значить, перше, що про створення мембран. Причому ці мембрани, ці громади можуть бути різного рівня, як місцеві громади, це можуть бути і за інтересами, можуть бути громади, які спеціалізуються якраз на певній аналітиці в одному, в другому, в третьому напрямку. І ми знаємо, що от з цього демосу йде така-то інформація позитивна, її можна довіряти. А цих треба перевіряти. А з тими там ще якось можна взагалі їх не слухати, можна їх вимкнути з нашої мережі. Так, це гарно. Тепер наступний момент, на що я хотів би звернути увагу, крім зміни соціальної структури, це зміну порядку денного. Тому що ворог, якщо він нав'язав нам якийсь свій порядок денний, а ми включилися навіть проти ворога в цьому порядку денному, це виходить, що він виступає в ролі тези, а ми як антитеза, яка тільки його посилює.
Ну так, і працюємо за його розкладом.
Так, за його розкладом, за його правилами гри. І тут про що треба говорити? Треба говорити про створення власних проєктів. От зараз Росія має проєкт, що вона хоче об'єднати всю Євразію в єдиний такий економічний і політичний простір. Континентальний блок. А якщо ми просто будемо йому протидіяти, це мало що дасть. Ми повинні висувати свій проєкт.
Більш привабливий.
Більш привабливий, так, перспективний. І от коли йдеться про власний проєкт, то одним з таких мегапроєктів є проєкт Міжмор'я. Чим він цікавий? Що це якраз може бути зародок, цей вільний простір для інновацій, для постіндустріальної цивілізації. Це вже всім стає цікаво.
Так, от якраз Міжмор'я, воно чим цікаво? По-перше, сам становий хребет оцього Міжмор'я Україна, Литва і Польща, доводилось читати дослідження одного економіста, на жаль, не пам'ятаю прізвище, де він звернув увагу, що випадково так сталося, що індустріальні складові цих трьох держав, вони не, скажімо, не конкурують друг з другом, а є якби доповнюють.
Причому ідеально доповнюється, Ігор Тишкевич писав.
От. Тобто цікавий такий момент. Ну, це, скажімо, ще індустріальна складова.
Індустріальна.
Але окрім індустріальної, ми вже маємо думати і про постіндустріальну. І отут, от якраз постіндустріальна, вона ідеально буде де зароджуватись, де з одного боку існує добре налагоджена індустріальна складова. І, тобто, скажімо, є мережа виконавців, мережа того, що будь-яку ідею можуть втілити в життя. І одночасно з цим свобода творчості, яка, ну, коли люди не будуть зайняті, ну, скажімо, другорядними якимись речами, а можуть присвятити себе творчості. Що для цього треба? Ну, я от неодноразово посилаюсь на книги Річарда Флориди, який достатньо цікаві речі досліджував от для про творчий клас, скажімо, на прикладі США. От. Він серед іншого дивився, в яких місцевостях, на яких територіях концентруються творчі люди, на яких концентруються робочий клас, і на яких концентруються ті, хто він називає обслуговуючий клас. Ну, сервіс і так далі, курортні зони. От. В цьому сенсі і в Україні, і в Польщі, і в Литві є місцевості для всіх цих трьох складових. І причому вони, я би так сказав, вони сильно переплетені. І це дуже хорошо, тому що у нас, ну фактично і у нас, і в Польщі існують свої потенційні Детройти. Місто, де, ну, відома американське місто.
Місто-катастрофа.
Місто-катастрофа. У нас фактично Донбас – це такий самий великий Детройт. І якби там не почалася війна зараз, там би відбувся великий Детройт цілим регіоном, ну, на рік, на два, там, ну, на п'ять років пізніше, якби нічого не робити. От. В Польщі теж є кілька таких от потенційних регіонів вугільних і так далі. От. Тим не менш, і там, і там, і там існують можливості для створення зон творчих. І якщо Інтермаріум буде орієнтуватись на те, щоб посилювати оці от тенденції, які спонукають до творчості, до переплетення творчих, робочих і обслуговуючих регіонів між собою і посилювати друг друга, то це може стати дуже привабливим проєктом. Як, наприклад, в 90-ті роки був такий спалах в Ірландії, коли Ірландія ввела своєрідне таке законодавство, яке спонукало, ну, яке заохочувало людей до творчості. Просто ввели в законодавство про податки своєрідну норму, що якщо ти робиш щось творче, то у тебе скасовують практично до нуля податки. І причому не ти маєш доводити, що ти творчістю займаєшся, а податкові органи мають довести, що ти не займаєшся творчістю. Це гарна тобто, ідея. Наприклад, ти муляр, паркани фарбуєш. Але якщо ти заявляєш, що ти їх фарбуєш хитрим творчим способом, розмальовуєш і так далі, то податкова має спочатку довести, що це імітація.
Я зранку бігав на стадіоні, і там один дядько прибирає подвір'я шкільне. Я йому кажу: вітання практичним екологам. А він каже: ні, я не практичний еколог, я ландшафтний дизайнер.
Да, ну це знаменитий анекдот, що де ти працюєш, я займаюся ландшафтним дизайном. Це як? Ну, я на екскаваторі, водій екскаватора або водій бульдозера.
Тепер треба буде довести, що він не сміттяр, а він...
Якщо людина так ставиться, то це треба заохочувати. Свого часу от один із бразильських філософів, він, коли працював з бразильськими селянами, неграмотними, то він їх достатньо цікаво заходив до того, що ваша робота – це робота по покращенню екології землі. І люди, які до цього були, ну, що називається, забиті селянські чорнороби, вони, ну, що називається, розправили плечі і гордо говорили, що я покращую землю, я створюю продукти, я створюю нову екологію. Саме цікаво, що ці ж люди навіть не грамотні, не писемні, вони почали більш цікавитись у інших методом екологічної обробки землі і так далі. Тобто всього-то навсього людям вказали, ну, що називається, красивий шлях.
А це коли форма впливає на зміст. Якщо тебе назвали вже екологом, то ти думаєш, о, я еколог, як себе екологи там поводять, чи дизайнери.
Так, і це достатньо теж цікавий момент. Ну, як відомо, що як зробити людину щасливою, їй треба вказати її шлях. Показати її шлях. Оцей от бразильський філософ і педагог, він зумів непосередньо селянам показати їх шлях.
А знаєш, я дивлюся, що ми потрохи переходимо до іншої передачі вже про постіндустріальне суспільство. Я тобі пропоную закінчити тему з гібридною війною. А дивися, що я ще подумав. Що... Як ведеться гібридна війна? От як Росія, наприклад, веде гібридну війну проти України? Вона знаходить найслабкіші точки і б'є по ним. З одного боку, це погано для нас. Але з другого боку, вони виявляють наші слабкі місця, які ми самі повинні би виявляти. А вони роблять за нас цю роботу, що називається робота над помилками.
Так? Як казав Ніцше.
Як він казав?
Все, що мене не вбиває, робить мене сильніше.
Так, так.
Оце і, саме той випадок.
І якщо ставитися до цього позитивно, от вони постійно якісь гадості видумують для того, щоб нам нашкодити. Але насправді вони можуть шкодити тільки там, де ми слабкі. І ми на це все реагуємо, ми повинні правильно реагувати. Але повинні реагувати продуктивно. Не просто їх там проклинати, які вони погані, а навпаки. Я не знаю, яка їхня реакція буде, коли ми будемо їм дякувати за те, що вони нам допомагають самовдосконалюватися.
Ну, за великим рахунком, вони зробили для нас кілька дуже корисних речей. Перше, дійсно показали нам слабкість нашої армії в 2014 році.
І ми відреагували.
І зробили, завдяки цьому у нас народилась реальна армія.
Так.
По-друге, знов-таки через слабкість нашої армії у нас народився волонтерський рух.
Так.
А волонтерський рух – це дуже потужна передумова до наступного суспільства.
Це пасіонарне населення?
Це пасіонарне населення, абсолютно точно. Третє. Як я вже казав, що якби не ця війна, то Донбас рано чи пізно перетворився би в суцільний Детройт. Зараз ця війна розрушає, знищує стару інфраструктуру індустріальної епохи, причому застаріло. Само собою, в першу чергу, росіяни вони викрали нормальні, більш такі сучасні заводи, а от ті старі заводи, стару інфраструктуру, застарілі шахти, застарілі от ці от копальні, які, ну, фактично тягарями.
А там вже не тільки в цьому справа, там ще і корупційні схеми.
І корупційні схеми. В них вільно-невільно багато чого вже знищили, розчистили територію.
Завдяки, до речі, цьому блокуванню, це також процес
розчищення. І цей процес блокування, він якраз теж буде дуже допомагати саме цьому.
Тому якщо українці, я думаю, будуть підходити позитивно до цього, що відбувається, то що робить Росія, намагатися з усього отримати, а який у нас інтерес з цього діла, так, вони там, хтось там просуває якусь певну спецоперацію. А яку користь ми з цього можемо отримати для нас? Тобто тоді вони виступають в ролі антитези, а ми виступаємо в ролі тези, яка розвивається. І використовувати їх, використовує їхні зусилля для того, щоб ми самі стали сильнішими і досконалішими. Ще, до речі, один спосіб протидії, от ти говориш, які вони питання підняли, вони підняли питання серйозно мови. Вони настільки жорстко наїхали на українську мову, що українці зараз починають розуміти, що а мова – це ж прекрасний засіб для боротьби проти цього їхнього тролінгу. Якщо ці сидять їхні активні ці діячі за межами України, вони не розуміють української мови, вони не розуміють українських реалій, це означає, що ми просто, якщо ми просто перейдемо масово на українську мову, то ми відключаємо, ну, 95% цієї всієї їхньої інформаційної зброї.
Цікаво, кілька моїх знайомих з російськими прізвищами, з російським корінням, які давно приїхали в Україну і вже давно стали громадянами і патріотами України, які теж включились в протидію московської агресії, от вже в цьому році, от буквально от січень-лютий, кілька чоловік от таких от на своїх сторінках написали: я переходжу на українську мову і буду намагатися говорити постійно українською. До речі, дітей своїх вони навчають українською. Тобто люди, які просто розуміють, відчули значення мови для того, щоб, як казав Микола Хвильовий, геть від Москви, який, до речі, теж був росіянином за походженням.
Якщо до цього системно підійти, дивись, що я пропоную. Якщо ми будемо... А що якби нам кожну нашу аналітичну передачу починати з того, що нам хорошого зробила Москва? І казати, як це гарно, і ми це будемо використовувати. Давай введемо таке правило, будемо відстежувати, що вони там намагаються нам зробити. Ну, знаєш, це як своєрідний такий доктор зло. От він весь час вигадує якісь такі неприємні речі для інших, але врешті-решт воно все виходить на щось таке хороше.
В середньовіччі був такий цікавий метод логічних побудов, називався адвокат диявола. Тобто збиралась купа там студентів, філософів, і один мав виступати з точки зору диявола, так званий адвокат диявола, який повинен був відстоювати логічно, з аргументами, відстоювати якусь антилюдську, антибожественну позицію. А вони мали побудувати свої промови і свої дії так, щоб цьому протистояти.
А це краще сказати адвокат не диявола, а адвокат сатани. Тому що диявол означає брехун. А з брехунами важко взагалі вести якусь дискусію. А сатана означає противник. Ну, тобто він висуває якраз аргументи сатана, щось він таке видумує, щоб противитися розвитку.
Ну, в даному випадку я просто говорю те, що це вже історично так, термін склався.
Такий, так, я розумію.
До речі, слово «діявол» там теж треба подивитись на його етимологію, що ж воно спочатку означало.
От. От я дивився на вгеленській мові, воно має такі значення саме як брехун, наклепник.
Ну це вгеленське, ми ж не знаємо, з якої мови воно пішло.
Так, а воно пішло десь з першого джерела якогось серйознішого.
Ну так, от і тому ми не знаємо, з чого воно пішло. Тому що купа слів є, які з часом втратили своє значення.
Так, але якщо ми дивимося на синоніми, які є, то зрозуміло, що це той, хто спотворює реальність. І воно називається дияволом. А другий аспект цієї негативної діяльності – це сатана, який протидіє конкретно цьому всьому.
Може. Ну, зараз ми їх не будемо чіпати, а дійсно треба подивитися, що дійсно перед передачами дивитися, а що ж нам такого зробило, що нас додатково загортувало і дало нам, ну, відкрило цікаві
можливості. Це дуже гарний підхід, тому що таким чином ми не закриваємо очі на те, що реально відбувається, ми це все бачимо дуже прискіпливо, але ми це використовуємо ніби як вайкіду.
Так.
На нашу користь.
Так, айкідо і будь-який спорт, там теж важкі навантаження призводять до того, що людина стає сильніша. Ну, що таке підняти штангу? Вона ж важка, навіщо її піднімати? Зате людина, яка багато разів її підняла, людина стає сильною.
Знаєш, от дуже важливий зараз процес, якщо продовжити цю тему гібридної війни, тему правди і брехні. Це те, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки. От існує така думка, що там ЗМІ ведуть війну проти Трампа, Трамп веде війну проти ЗМІ. Хтось там вважає, що їм там треба помиритися і все інше. А я недавно ознайомився з іншою думкою, яка говорить про те, що це не є війна ЗМІ проти Трампа, а це війна ЗМІ за власне виживання. Це своєрідна агонія.
Ну, в тому вигляді, в якому існували ЗМІ в 20 столітті, воно дійсно добігає кінця. Недарма всі паперові потужні видання американські, вони вже давно мають інтернет-версії. От. Але навіть наявність інтернет-версій, воно, ну, вони пробують їх продовжувати робити як, скажімо, продовження паперової версії. От. Але тоді зразу постає питання, на чому тоді далі вони зможуть заробляти. Тобто ЗМІ – це завжди був бізнес. Але це бізнес може бути тоді, коли у людини не вистачає інформації і людина готова платити за інформацію. Зараз надлишок інформації. То, що видають ЗМІ, це або концентрація по конкретних темах інформації, яку людина може і так знайти, ну, якщо захоче сама. От. Тому, з одного боку, більшої поваги стали заслуговувати так звані аналітичні передачі. Тобто, де люди, скажімо, на телебаченні збираються і обговорюють якусь тему і показують не просто інформацію, а обробляють цю інформацію. А хіба може газета таким займатися, що вся газета, якщо буде присвячена аналітичним матеріалам, люди такі матеріали краще сприймають на слух або у відеозображенні.
Тут ситуація ще гірша, Володя. Тому що ці ЗМІ, вони в індустріальну епоху перетворилися на засоби маніпулювання натовпами.
Ну, воно починало як бізнес, а потім перейшло, оскільки треба продовжувати виживати, то насправді значна кількість ЗМІ, вони перетворились, скажімо, власність конкретної якої-небудь індустріально-фінансової групи, яка просуває свої ідеї, свою пропаганду, або, ну, просто якісь там клани займаються.
Ну, ми це бачили в певних професійних таких напрямках, скажімо, наука, наукові журнали, так? Наукові журнали, кимось вони спонсоруються, от особливо це в медицині. Медичні наукові журнали, вони спонсоруються фармацевтичними корпораціями. І вони фактично видають те, що потрібно цим корпораціям. Вони фінансують навіть не просто публікації, вони фінансують самі дослідження в потрібному напрямку. Тому вони і не, ну, вже не викликають довіри до себе. Але дивися, що відбулося з Трампом. Коли це все, воно фактично вилізло на поверхню. Тому що Трампа одночасно представляє ті самі засоби масової інформації і як агента Москви одночасно. І одночасно як яструба, який виступає проти Москви. І то погано. І одні ті самі засоби говорять, розповідають про те, що він одночасно і одне, і друге. Воно просто суперечить одне одному. Воно таке не може бути. Тому виникає питання, з чим ми маємо справу? Що це за такі, що це за така інформація, що це за така аналітика?
Ну так. Ну там вже дійсно, з одного боку, є достатньо потужних аналітиків. От. Але те, що воно вже часто, от цих системних ЗМІ, воно вже йде, аналітика спрямована в конкретному, скажімо, напрямку з вимогою там, досягнення конкретної мети.
От яка зараз у них мета? У них зараз мета досягти імпічмента Трампу.
Так,
тобто четверта влада, вона хоче стати першою владою.
А так не буває.
А так не буває, тому вони йдуть до саморуйнування, до самознищення.
Ну, тут, як в біології, що паразит врешті-решт гине разом з хазяїном.
Ну, так. Я, до речі, зрозумів, чому вони так ненавидять Трампа. Це ще стара історія. Вона почалася ще у 2001 році, коли, ти пам'ятаєш, 11 вересня ці літаки врізалися в дві башти-близнюки, то в той же день Трамп дав інтерв'ю. До нього звернулося як до будівельника. Він сказав, що вони не можуть завалитися ніяк. За фізичними законами ці башти ніколи не можуть завалитися. Тобто це було щось інше. Тобто були задіяні якісь інші методи, щоб їх підірвати, підірвати знизу. Він про це сказав, відразу ж це все діло спростував. Тоді, ну, мало хто ще розумів, що відбувається, а в нього було достатньо ясне бачення. Ну, він просто був будівельником. Він сам будував ці башти. Причому ті будівельники, які раніше будували оці от башти-близнюки, вони зараз працювали в нього. Тобто він був повністю в темі. От тоді ще почалося оце протистояння. А всі засоби масової інформації системні, вони якраз хотіли показати, що це Аль-Каїда, там якась там змова і все інше.
Ну, особисто я взагалі до всіх конспірологічних теорій ставлюсь з великим скептицизмом. З одної простої причини. У нас на народному оглядачі можна знайти, я свого часу робив переклад з англійської мови статті, чому, зараз точно не пам'ятаю назву, чому нема Лохнесського чудища і прочих от конспірологічних речей. Справа в тому, що, знов-таки, повертаючись до біології, у кожної тварини є ареал, на який вона, на якому вона може харчуватися. От, своя територія. Що леву потрібно стільки-то гектарів, щоб там на ньому наловити всяких антилоп для нормального харчування. Вовку потрібно стільки-то, миші потрібно стільки-то території, щоб погризти того, що росте на землі. Але те ж саме відбувається і, скажімо, з тими ж індустріальними виробництвами, з тими ж соціальними групами. Відомо, наприклад, що під час Другої світової війни британці зробили в одному місті центр дешифрації, ну, тобто центр радіообміну, дешифрації, де працювало багато радісток-телефоністок. Німецька розвідка звернула увагу, що в невеликому британському місті з'явилось багато, більше середнього, багато, більше, ніж має бути в середньому, молодих дівчат.
Флуктуація така з'явилася,
да, статистична. Так, статистична флуктуація. Так само, якщо там багато хто говорить про світовий уряд і так далі, це означає, що у кожного такого світового уряду має бути своя інфраструктура. Що таке інфраструктура? Це люди, які займаються соціологічними дослідженнями, які займаються логістикою, навіть просто перевезенням якихось даних. математики, які вміють обробляти великі статистичні дані. Ті люди, які серйозно займаються такими питаннями, вони, в принципі, відомі в світі. Як свого часу з атомною зброєю. Один із вчених, Флеров, якщо не помиляюсь, в 30-ті роки, в кінці 30-х років, буквально перед незадовго до Другої світової війни, він звернув увагу, що в світових наукових журналах зникли матеріали про використання, про ланцюгову реакцію, про атомні дослідження. Він сказав, це означає, що це купа, якась кількість вчених, які займались дослідженням атома, перейшли в військову сферу і зараз будуть шукати можливість використання цих знань для створення атомної зброї.
Давай ми зараз не будемо про змову говорити, хоча ми розуміємо, що для того, щоб робити якісь речі, краще робити таємно. Тоді легко це організувати і розкрити.
А тому, що для того, щоб щось робити таємно, треба нікого не задіювати. А всі, які зараз речі робляться, вони все рівно задіють якусь інфраструктуру. Ті ж самі ольгінські боти, для того, щоб масово засипати Україну всякими інформаційними мемами, для цього треба людей. І їм треба знов-таки платити, їм треба забезпечити їх апаратуру і так далі. А воно все врешті-решт прораховується, що ці ольгінські боти, де вони з'являються. І багато кого із них вже конкретних людей навіть повираховували.
Так вони вже інтерв'ю давали свої.
Правильно, хтось із них засвітився, хтось із них образився, що йому заплатили менше, ніж він вважає, що і так далі. Тому ця інформація така, вона вилазить.
Так, і зараз якраз такі часи, що зі змовами важко працювати, що воно дуже часто таємне, стає явним.
Да, причому швидше, ніж в попередній епохі.
Так. Зараз найкраща стратегія – це діяти чесно і шляхетно. Щоб не було соромно за свої дії, за свої слова.
Так. Треба в будь-який момент вважати, що ти знаходишся, як в програмі «За скло».
Так, в прямому ефірі.
Так, що ти в прямому ефірі, і всі твої дії, і, скажімо, хороші і нехороші, вони відні.
Це інший тип мислення вже. Це якраз інший тип спільноти, який зараз і формується завдяки теперішнім технологіям. Це можна буде про це також пізніше ще поговорити.
Да, я тут просто додам, що оскільки я часто їжджу на метро, то я же бачу отих от жебраків деяких, які побираються в метро. Я їх по 10-15 років бачу буквально сьогодні на станції Хрещатик, знов бачив жіночку, яка стоїть ніби вагітна, просить. Її вже років 10 бачу вагітно, регулярно, в метро, постійно. Тобто ясно, що це, з одного боку, це розраховано на тих, хто нові люди з'являються, а ті, хто в Києві постійно їздить на метро, вони їх всіх вже знають.
Так, це постановочні такі речі. Тепер дивися ще, щоб закінчити тему цієї війни гібридної. Ще цікаво подумати, які можуть бути нові методи. Дещо ти вже сказав. І я почув ще таку думку, яка для нас може бути важлива. Справа в тому, що зараз в основному використовувалися тролі. Тобто люди, які десь там щось там говорили, десь вони там реєструвалися в мережах, створювали свої цілі мережі тролячі. І хором когось там переконували нещасних гобітів, які взагалі не знають, що відбувається, і ці гобіти, вони починали панікувати і розносити ці хвилі негативу далі. Але зараз ця тактика з тролями, вона дійшла до свого насичення, і треба придумувати щось інше. І схоже на те, що зараз буде робота глибша, і буде робота витонченіша. Оце, що ти говорив, використовувати корисних ідіотів або трансформагентів. Але тут дещо інше. Зараз говориться про те, що буде глибоке впровадження людей в існуючій мережі для того, щоб здобути довіру. Тобто якийсь тривалий час людина може, людям буде старатися бути своїм.
Ну, справа в тому, що на ботів вже дійсно перестали звертати увагу, і зараз будуть використовувати дійсно от таких от людей, які деяких із них і зараз вже відкривають. Якраз не так давно було повідомлення СБУ, що хлопця, якого багато хто в мережі вважали українським патріотом, якщо зайти на його сторінку, у нього вся сторінка і фотографії бойових дій, і в формі з українським прапором, і повністю україномовна сторінка і так далі. Його вирахували, що він насправді з Донбаса, ополченець так званий. Дійсно він воював, але проти України, а зараз сидить в Підмосков'ї. Вот. А вся його сторінка йде українською мовою, дуже патріотична. Вот. Сам дещо пише, припущує розумні патріотичні матеріали. Вот. Це от якраз от це втирання в довіру. Вот. Але ну, все рівно, навіть по IP-адресі вирахували, де він справді знаходиться, а саме головне його самого вирахували.
Оцих людей, які впроваджуються в системи, і довго там живуть, їх називають кротами.
Так, так.
Тому зараз можливо, що одна з таких тенденцій буде полягати в тому, що замість тролів приходять кроти.
Да, але вони забувають, що наші кроти сидять на тій території.
Так, бачиш, зараз гібридна війна, вона переходить на вищий рівень інтелектуалізації.
Про наших кротів скажу просто одну просту річ. Росія нещодавно визнала на своїй території паспорти ДНР, ЛНР. От. З одного боку, це можна їх зрозуміти, тому що ну, от ситуація. Живе в Краснодоні хлопець, йому виповнюється 16 років. Українські документи він отримати не може, тому що це треба їхати на українську територію. Він отримує паспорт ДНР, і з цим паспортом тепер він може буквально кілька кілометрів проїхати і в'їжджати на територію Росії, хоча б з'їздити там до Ростова. Ну, вроді як нормально, понятно. Але є цікава річ, що які люди, от окрім от таких 16-річних, хто ще отримує паспорти ЛНР, ДНР? Це або люди, які досягли відповідного віку і не можуть отримати українські документи, тому що вони знаходяться на території. Або люди, які в силу своєї дурної думки знищили українські документи. Тепер вони отримали документи ДНР, ніби отримали визнання, але ж там сидять наші кроти, які мають базу тих, хто отримував ці документи. І це після звільнення цих територій, це робота для наших органів. Хто знищив українські документи, тому що радів приходу окупантів.
Так, це показник.
Так. А нам це буде дуже зручно потім ухвалити спеціальний закон про порядок повернення українського громадянства тим, хто, наприклад, в тому ж Криму набув російське громадянство, які вони мають виконати умови для того, щоб знову отримати українське громадянство. Такий м'який варіант законів Бенеша. Це вже наші відповіді на гібридну війну і наші гібридні речі.
Ну, одним словом, якщо будемо підводити вже підсумки цієї нашої розмови, то що можемо сказати? Що війна – це дійсно певний прискорювач, вона кидає певні виклики. Якщо на них правильно реагувати, можна війну використати для того, щоб стати сильнішими, розумнішими, досконалішими і творити щось нове. Ми говоримо про те, що конкретно ця війна стимулює творення іншої соціальної структури, вона стимулює створення інших методів розпізнавання цього всього, зокрема і статистичні, і великі ці всі дати. А найголовніше, щоб люди знали одне одного персонально. От якщо вони знають один одного персонально, там ніяких квартир не буде за визначенням.
Ні, вони там можуть бути, але їх легше буде вирахувати з часом.
Ну так, так. От.
Тому що є ж в психології такий момент, в чому проблема багатьох нелегалів. що для того, щоб повністю вписатись в існуюче середовище, він повинен змінити навіть свій образ думок, свій образ мислення і фактично бути в постійному конфлікті внутрі себе, зі своєю підсвідомістю.
А це йому некомфортно.
Ну, це, по-перше, некомфортно, а по-друге, це відбувається, що з часом він або стає дійсно переконаним, скажімо так, місцевим.
Асимілюється.
І перестає просто розуміти, скажімо, свою колишню самість. От. Або він засвічується. От. Американський фільм «Аватар» якраз показав такий випадок, що чоловік став нелегалом на чужій планеті, і він сам став фактично мешканцем тої планети, який якраз боровся проти окупантів.
Ну що, добре, гарно поговорили. Домовилися про те, що будемо починати кожну аналітичну передачу з тих плюсів, які нам підкидають наші, як там їх назвати, вороги чи антитеза з боку нашого противника. Будемо використовувати це на краще. В кого будуть ідеї, присилайте нам, пишіть у коментарях до цієї передачі. Я думаю, що позитивний такий підхід, він буде корисний, він може бути дуже продуктивний. Ну і принаймні це буде цікаво і легше жити. Володимире, дуже дякую тобі за цю передачу. Ну, до нових зустрічей.
Так, до нових зустрічей.
Будьте здорові, щасливо.
На все добре.